la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Se împlinesc 18 ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Potrivit datelor statistice, în acel război au decedat 800 de persoane, circa 40 au fost date dispărute și alte 3500 au fost mutilate. Dacă ar fi să le credem acestor cifre, sute de mame și-au înmormântat feciorii, sute de copii cresc fără tată, sute de tinere soții văduve s-au pomenit că sunt sortite să facă față enormelor greutăți ale vieții, pentru că soților au căzut apărându-și patria. Despre un conflict deocamdată fără sfârșit vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Parlamentul a amânat pentru următoarea ședință săptămâna viitoare luarea unei decizii privind destituirea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cerută de liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Muruianu este criticat că de la numirea sa în fruntea Curții Supreme în 2007, Republica Moldova a pierdut multe procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO. Vitalie Nache a urmărit dezbaterile prelungite de vineri seară din Parlament și relatează.
În apărarea sa, președintele CSJ a spus în Parlament că nu este responsabil de hotărârile luate de alți judecători în justiția internă, soldate în final cu procese pierdute la Curtea de la Strasburg. Ion Muruianu a accentuat că aproape toți judecătorii moldoveni ar avea cel puțin un caz pierdut la CEDO. Argumentele lui Muruianu au fost însă combătute de partidele Alianței pentru Integrare Europeană. Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu, lider al Partidului Liberal, a declarat că numărul cazurilor pierdute de Republica Moldova la CEDO a crescut odată cu venirea în 2007 a lui Ion Muruianu în funcția de președinte al CSJ.
Eu vă cer demisie.
Poziția Partidului Liberal de a-l demite chiar aseară pe Muruianu nu a fost susținută de către toate componentele Alianței pentru Integrare Europeană, liderul Partidului Liberal Democrat Vlad Filat, propunând ca examinarea cazului Muruianu să continue prin aducerea mai multor probe concrete pentru a demonstra tuturor vinovăția președintelui CSJ și eventual a altor judecători. Fracțiunea de opoziție a comuniștilor a criticat la rândul ei intenția majorității de a-l demite din funcție pe Muruianu, accentuând că examinarea unor asemenea cazuri ține exclusiv de competența Consiliului Superior al Magistraturii. Deputații comuniști au părăsit sala de ședințe, iar cei ai Alianței pentru Integrare Europeană nu au reușit mai târziu să iau o decizie în privința demiterii președintelui CSJ din lipsă de quorum.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat alocațiile sociale propuse de guvern pentru compensarea diferenței de tarif după scumpirea gazelor, curentului electric și căldurii. Guvernul spune că a primit ajutoare din Occident, din partea Uniunii Europene și Marii Britanii, pentru a acoperi cheltuielile suplimentare din primele 3 luni ale anului, pentru sprijinirea a 260.000 de persoane cu venituri mici. Premierul grec George Papandreou se va întâlni cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, și cu președintele Statelor Unite Barack Obama pentru a discuta despre imensa datorie externă a Greciei, despre deficitul bugetar al țării sale și alte probleme financiare cu care se luptă Grecia în acest moment, probleme care au determinat în ultimele zile și o devalorizare a monedei unice europene. Chile a fost lovit de un puternic cutremur de pământ cu o intensitate de 8,8 pe scara Richter. Epicentrul s-a situat la 100 de kilometri de al doilea oraș ca mărime din Chile. În pofida intensității cutremurului, până acum s-a înregistrat o singură victimă. Încă 2 generali în rezervă au fost puși sub acuzație de un tribunal din Turcia, ridicând la 33 numărul total al ofițerilor activi și în rezervă reținuți sub acuzația de complot. Se bănuiește că în anul 2003 ar fi existat un complot al armatei împotriva regimului islamist al premierului Erdogan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ziua de 2 martie 1992 au fost martori la toate atrocitățile organizate de kazaci. Ulterior au fost ținuți mai multe zile captivi, fiind puși cu zecile în celule strâmte, au fost torturați. După ce le s-au îmbrăcat vestea antiglonț, asupra lor s-a tras cu cartușe de luptă. Discutăm cu cei care acum 18 ani erau angajații Comisariatului Raional de Poliție Dubăsari, majorul pensionar Tudor Șalin, plutonierul major Ion Smocfin și cu majorul pensionar Ion Levința.
Din primele clipe, după ce am cedat Comisariatul Regional de Poliție, au prins să împușca cazaci și gardiști în Comisariatul Regional de Poliție Dubăsari și l-au prins. Atunci, forțe care erau cointeresate în declanșarea războiului au împușcat un cazac, poate chiar ei între dânsi și pe unul l-au rănit. Și atunci au avut dorință să ne omoare pe toți, să ne împuște pe toți. când ne-a urcat în autobuz după ce am ieșit afară.
Toți colaboratorii comisariatului de poliție dumneavoastră?
Da. Am cedat armele, că așa a fost comanda, ne-a urcat în autobuz. În autobuz un cazac a dorit să arunce o grenadă, să ne explodeze pe toți. S-a întâmplat că a fost luat grenada de către un ataman și s-a aplanat chestia asta. Pe urmă, în executivul raional, de asemenea cazaci au vrut să ne împuște, iarăși s-a aplanat și situația ce e. Mai pe urmă, mai târziu, am fost întemnițați toți acolo, în Tiraspol, unii 3 săptămâni, alții 4 săptămâni. Au fost deținuți, nelegitim forțați, torturați, maltratați.
Ați fost și dumneavoastră acolo?
Da, am fost cu dânșii.
Dumneavoastră ați fost unul din cei care
întemnițați cu dânșii. Noi eram 18 colaboratori într-o cameră, 1,70 lățimea, 3 metri, fără ferestre, fără oxigen și ne înădușăm. Dacă cineva bătea în ușă, că iată colegul Smokvin, de câteva ori s-a pierdut cunoștința.
Noi am avut 4 băieți infarct la inimă.
De ce ați ajuns să aveți acel infarct?
Ei băteau și nu îi dau apă de băut.
Motivul?
Să ne prindeam de partea lor.
V-ați gândit vreodată să treceți de cealaltă parte?
Niciodată. Veneau cu radio ăsta prin Istrovia și îmi puneau, vorbiți pe radio, spuneți că voi sunteți vinoveți, voi să împușcați cazașii, voi să început împușcăturile. Spune pe radio. Eu zic că asta nu pot spune, că asta nu-i. Ești la asta, bătaie și apă nu zau de băut.
Dacă bătem în ușă să-l scoatem cel care pierde cunoștința, eram bătuți.
Aici alături de noi și domnul Tudor Șalin și dumneavoastră, fost angajat al Comisariatului de Poliție Dubăsari, care a trecut prin acel coridor al morții, acolo în subsolul temniței de la Tiraspol.
Știau ziua de naștere la fiecare când și ne făceau cadou, doar și eu sunt martie, 10. Am fost torturat foarte puternic și am pierdut conștiința atunci.
De ziua dumneavoastră
de naștere? Da, de naștere.
Și cum v-ați revenit?
M-au dat cu apă și mi-a revenit cu greu. Nu înțelegeam în maur.
Colegul Buzilă, Feodor, a fost îmbrăcat 3 veste antiglonți și în ziua lui de naștere i-au făcut cadou. La început cu automatul le-a pus că îl face cadou, că îl împușcă în frunte, pe urmă la gât și pe urmă l-a împușcat în inimă. El a căzut jos când i-a scos o vestă, când a doilea, una a fost partea, a doilea, s-a găsit glontele între treile, între veste. În fiecare zi, fiecare luau bătaie. Era permis să te duci pentru necesitățile vitale la liceu? 10 secunde. Mâncarea era stricată. Băieții, dacă consumau această hrană și doreau să ducă la liceu, nu le permitea 10 secunde. Domnul Mihai Sârbu, el n-a fost afară pentru dânsul vreo 10 zile. Se înflasă, l-au pus pe ele, coridorul, și un câine, un dulău mare, îl amuța să-l rupă.
De ce vă supuneau unui asemenea tratament antiuman?
Așa e în firea lor. Erau cazaci, erau batalionul Dniestr și erau gardiștii care... Comportamentul lor era criminal. Poate că s-au gândit că niciodată nu va fi dezvăluită această taină. Dar însăși, lăuntricul lor arată cine sunt eliberatorii noștri. Câteodată ședem și ne gândim că fără oxigen, bătut, maltratat, din toate punctele de vedere, putem să le asociem cum făceau criminalii fașiști în lagăre de concentrare, poate că mai rău. Fiindcă de acum în așa stare erau colaboratorii, că se vede cum este schimbat omul, cum este slăbit, cum este
demoralizat
absolut.
În sara și am pus cătușul și am fost amănâncat de piscări, am primit lezii un corporal, am emoții.
E greu să-ți amintești de acele timpuri?
Foarte.
Mai rar se întâmplă să vezi pe obrazul bărbatului lacrimi.
Sunt amintiri foarte grele.
Amintirile ce înseamnă? Durere, suferință, chin, necaz, decepție?
Toate și necaz, chin și psihologic am fost distrus. Eram gata să fim nimiciți pe loc.
Însă... Ați văzut moartea cu ochii dumneavoastră?
Da, câteva ori. Deci nu...
Hai stăpâniți un pic emoțiile și spuneți ce era acolo. V-au bătut?
Da. Mai ales noaptea.
Hai să spuneți.
A fost moment că am pierdut conștiința. Am crezut că n-ați mai întorc.
Atunci ce vârstă aveați?
40 de ani.
40 de ani.
Vreau să spun că am fost interogat de către servicii speciale din Comitetul Securității din Moscova, un colonel care ne-am josit. A spus că suntem prizonieri de război și cum fi lichidați.
Așa vi se spunea cu text deschis că veți fi lichidați?
Da.
Când ne scoteau la gimnastic, făceau un coridor, e o parte și de alta, cu bastoane de cauciuc și câte unul. Pănișeai afară, erai bătut Și când treceai înapoi, erai bătut din toate acestea. Era unde câte 10, 20, băteau numai pe unul.
Cât timp ați stat în detenție?
Eu am stat 27 zile și nopți. După ce am fost schimbat ultima grupă la podul Gura Băcului.
Cum v-au schimbat?
4 persoane, Smocvin, Ghirea, Chirilov. Starea sănătății a fost agravată și ei au fost eliberați după indicațiile lui Smirnov. Ne-au schimbat noaptea pe 27 martie, vineri, ca astăzi țin minte, că era frig. Eram care cu barbă, care, însă eram bucuros că am fost aduși, deoarece n-am mai crezut că aici, care am rămas noi 7 ofițeri și 4 sergenți erau, n-am să mai scăpăm. Că a doua grupă a fost schimbat pe generalul Iacoliu la aeroport, aduși cu avionul. A fost întocmit proces verbal, schimbat la nivel de indicații, cred că eu socot că conducerea Moldovei a ieșit la Smirnov încolo.
Au vrut să mă distrugă fizic. Și fizic și psihologic.
Fizic, fiindcă toți eram tineri atunci. Acum toți noi suntem bolnavi.
Spun așa, când ne-au schimbat la pot, eu am sărutat pământ și doamne, sunt născut în cămaș și în pantalon de aur.
Anatol Caraman, președintele Asociației Veteranilor Războiilor din 1992, Tirastighina, spune că a fost un război al Federației Rusie împotriva tânărului stat Republica Moldova cu scopul de a-l menține în sfera sa de influență.
Deci 2 martie. Aceasta înseamnă ziua bărbăției, ziua atunci când noi n-am mai putut răbda asuprirea Imperiului Rus. I-am răspuns bărbătește, ne-am apărat pământul, ne-am apărat frații, surorile, ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu fiecărui națiune.
După 18 ani de la declanșarea acestui conflict armat sângeros de la Nistru, cum vedeți lucrurile? Cu alți ochi, Anatol Caraman de atunci este și Anatol Caraman de azi?
Practic nu m-am schimbat, părerile mi-au rămas aceleași. Sunt optimist și cred că noi vom învinge, independența va fi totuși a noastră, până în sfârșit ne vom debarasa de influența aceasta a Imperiului Rus.
Internaționalizarea conflictului transnistrean nu a apropiat soluționarea problemei, însă a lămurit atitudinea țărilor vecine și a marilor puteri față de acest conflict. Suportul Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene s-a dovedit determinant în anumite cazuri pentru ca Republica Moldova să reziste presiunilor economice ale Federației Rusie, precum și pentru eforturile de a-și restabili integritatea teritorială. Acest aspect îl abordăm în studioul Europei Libere de la Chișinău împreună cu deputatul democrat Oleg Serebrean.
Internaționalizarea a fost un lucru pozitiv, pentru că nu știm cum ar fi evoluat lucrurile dacă nu se producea internaționalizarea. Noi putem să fim nemulțumiți de modul în care decurge în momentul de față procesul de negocieri.
În acest format 5+2 sau mai degrabă între cei doi actori principali, între Chișinău și Tiraspol?
Între Chișinău și Tiraspol, sau cum funcționează acest mecanism? Noi n-am știut să utilizăm suficient de bine pârghiile acestui mecanism.
Cum ar fi trebuit?
Să fim mai proactivi, să sesizăm mai frecvent și Washingtonul și Bruxelles-ul, care sunt observatori în cadrul acestui proces despre problemele care apar. Noi mai curând am reacționat la ceea ce se întâmpla la Tiraspol, sau Tiraspol era actorul făuritor de evenimente în tot acest proces de reglementare a conflictului transnistrean. În mare parte reușita lor este în baza susținerii de la Moscova, de ce să nu recunoaștem nu doar Moscova, și Kievul deseori ne-a jucat festa, deși noi am crezut frecvent aliați și parteneri, nu întotdeauna poziția Kievului ne-a fost favorabilă. Uneori s-a întâmplat momente când procesul a fost obstrucționat tacit sau mai evident de Kiev, chiar și cu punctele vamale comune, cu monitorizarea frontierei. Vă amintiți că au fost anumite remarci ale ucrainenilor legate de acest proces de control al frontierii. Sunt multe de spus la acest capitol, dar în orice caz nu putem omite din circuitul discuțiilor legate de Tiraspol nici Kievul, nici Moscova, pentru că în realitate nu avem ce discuta prea mult cu Tiraspolul. Tiraspolul nu este decât pionul în mâna Moscovei, parțial în mâna altor centre de putere, nu este deloc un factor independent. Dar nici să-i omitem pe ei, pentru că s-a încercat și acest scenariu, nu am putea, întrucât actorii reali care dețin puterea în zona de est a Republicii Moldova în momentul de față sunt aceste autorități separatiste, care vrând nevrând au primit deja o legitimitate. Deci Chișinăul, dialogând cu ei aproape 2 decenii, semnând atâtea memorandumuri și acorduri, i-a legitimizat. În zadar, noi mai spunem acum că nu sunt un actor de drept. Orice jurist ar putea să demonstreze în momentul de față că Chișinăul a și recunoscut prin anumite acorduri semnate cu mână prea ușoară în anii 90, noi am recunoscut Tiraspolul ca și partea aproape egală.
Cum să interpretăm acest gest făcut recent de către Bruxelles, anulând restricțiile pentru anumiți funcționari de la Tiraspol pentru a călători în spațiu Schengen?
Putem interpreta în două feluri. Întâi de toate, care a fost eficiența acestor restricții? După mine, eficiența a fost una destul de neimportantă. A fost o victorie morală de moment a Chișinăului atunci, nu mai mult decât atât. Dacă vrem ca dialogul să fie purtat inclusiv în vest, la Viena, la Helsinki sau în altă parte, e nevoie ca acești oameni să se deplaseze. Pe urmă se va vedea, oricând putem impune aceste restricții, oricând Chișinău poate solicita un punct de vedere din nou mai dur, mai hotărât al Occidentului. Haideți să vedem de data asta cum funcționează un mesaj pozitiv. Să încercăm să utilizăm acest mesaj pozitiv din partea autorităților europene. Va ști sau nu va ști Tiraspolul să aprecieze acest lucru?
Va deveni sau nu mai cooperant
în procesul de negocieri?
Domnule Serebrean, recent aflându-se la Chișinău, viceministrul rus de externe, Grigore Carasin, spunea, și aici am să citez, grupul de militari ruși dislocat în regiunea transnistreană îndeplinește niște funcții firești de protecție a depozitelor de armament. Ori, așa cum mai spune diplomatul de la Moscova, grație acestui grup, oamenii trăiesc în pace atât în Transnistria cât și în restul Republicii Moldova. În opinia lui, tocmai forțele pacificatoare sunt garantul că nu va fi aplicată forța. Sigur că acestea staționează acolo atât timp cât este căutată soluția politică pentru conflictul transnistrian, spunea Grigore Carasin. Și asta în pofida faptului că Moscova și-a asumat niște angajamente încă acum 10 ani la summitul OSCE de la Istanbul. Faptul că angajamentele nu se respectă.
Un angajament neonorat descalifică politic și moral unul dintre protagoniștii formatului 5+2, fără îndoială. Credibilitatea Rusiei este sub semn de întrebare.
Pentru cine?
În primul rând, pentru noi ar trebui să fie. Toată problema este că noi închidem ochii. Pe mine m-a mirat reacția pe care au avut-o foștii guvernanți, anumiți oameni politici de la Chișinău, legată de ipotetica amplasare a nu știu cărui scut antirachet american pe teritoriul României și nimeni nu spune că pe teritoriul Republicii Moldova sunt de fapt trupe străine. Deci noi încă apelăm la acest eufemism trupe militare străine pentru a nu spune trupe militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova.
Care ar fi explicația?
Nu știu, frica, acest exces de politețe diplomatică, nu știu dacă ne face bine. Eu nu spun că noi trebuie să pornim o cruceadă antirusească, de orice natură, politică, mai ales că nu avem nicio șansă de succes. Și atunci când pornește o campanie, trebuie să fii sigur că nu e și învins și ridicol în același timp din această campanie, cum s-a mai întâmplat cu alții. Părerea mea este însă că totuși și cu demnitate trebuie să ieșim din acest lucru. Noi trebuie să reamintim cel puțin. Nu ni se va întâmpla nimic dacă permanent vom spune despre prezența trupelor militare ruse, existența acestei probleme, vom reitera la Moscova prezența pe agenda
care
politică
rămân un factor din
și care rămân un factor. Republica Moldova nu își poate onora această obligațiune teoretică de a fi stat neutru atâta timp cât este implicată într-un conflict. Nu există state neutre cu trupe străine pe teritoriul ei. Cineva poate spune că este un contingent redus. Nu contează, pot fi și doi militari. Dacă nu este acordul statului respectiv ca acești doi militari să fie pe teritoriul său, e deja o situație de conflict. Trebuie să fim, nu că mai fermi, mai consecvenți. Ceea ce ne lipsește este fermitate de moment, exces, eu aș spune nebunie mai curând decât fermitate, care vine dintr-un fel de isterie pe care am apăsat-o, am încercat să o refulăm, să o ascundem an la rând și ulterior, ca și în cazul oricărei isterii, se temperează, uităm, devenim din nou excesiv de corecție. Acest tango în relațiile noastre cu Moscova nu ne face nici bine și nici onoare. Vreau să vă spun că descalifică onoarea Republicii Moldova la Moscova, această stare de lucru.
Eu vă întrebam acest angajament asumat de către Federația Rusă și neonorat mai mult de 10 ani.
Nu Occidentul va solicita Rusiei să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova dacă noi nu o facem, cel puțin. Noi putem fi susținuți în acest demers de către partenerii noștri europeni și mai ales de către cei americani, dar pentru asta ar trebui să fie un semnal venit din partea Chișinăului. În fond, singura problemă pe care o avem noi în momentul de față cu Federația Rusă este anume problema prezenței militare și sprijinirea tacită sau deschisă de către unele forțe politice a regimului separatist.
Pentru nu că există. Moscova, Kremlinul condiționează de fiecare dată. Găsim soluția politică a conflictului și după aia vedem ce facem cu trupele staționate.
Chișinău n-a acceptat și nu este cazul să accepte această formulare. Chiar și guvernarea comunistă a reușit să evite această capcană. Întâi soluția, ulterior retragerea. Pentru că în felul ăsta există riscul ca retragerea să nu fie niciodată. Federația Rusă va fi cointeresată, sau cel puțin anumite forțe din Federația Rusă vor fi întotdeauna interesate să fie tergiversată luarea unei decizii politice. Vor obstrucționa dialogul.
Șansele soluționării acestui conflict, care mai pot fi?
În mare parte depinde șansele evoluției Republicii Moldova în sine. Noi suntem atât de preocupați și consumați de problemele noastre cotidiene, interne, și problema transnistreană este o problemă internă, dar de dosarul politic politic de la Chișinău, întrucât, fiți de acord, întâmpinăm cea de-a 18-a aniversare a conflictului de pe Nistru cu o memorie trunchiată, umbrită de evenimentele cotidiene, ca niciodată acest eveniment nu este mai departe de actualitate. Și în opinia publică, în fond, problema transnistreană, trebuie să o spunem pe șleau, a trecut undeva pe locul 7, locul 8 în dosarul preocupărilor.
După războiul din 1992, ziariștii din dreapta Nistrului și-au cam rărit deplasările în zona de est a Republicii. L-am întrebat pe Alexandru Canțăr dacă acesta poate fi un motiv ca în presă să se scrie și să se vorbească tot mai puțin despre acest conflict armat de la Nistru.
Sunt foarte puțini care ar putea scrie, jurnalistic vorbind, în cunoștință de cauză despre cele întâmplate. Foarte puțini s-au deplasat atunci
în zona de conflict?
În zona de conflict pentru a înțelege cu adevărat ce se întâmplă, la firul ierbii, ca să zic așa, sau la adâncimea tranșeii, ce se întâmplă acolo. Mi-amintesc că eram extrem de nemulțumit de modul superficial de a scrie despre viața de război de acolo. Lucrurile erau mult mai banale, lucrurile erau mult mai murdare, dacă vreți, în sens de disconfort uriaș al războiului, de frică, de modul diferit în care reacționau diferiți oameni. Erau foarte multe lucruri disgrațioase în zona de război.
Dar mai mult mă interesează perioada post-conflictuală.
Mai degrabă s-a insistat pe un fel de mod de a scrie patriotard despre cele întâmplate acolo. Eu m-aș fi așteptat la o abordare mai critică și mai necurțătoare față de noi, față de cauzele acelui conflict, față de modul în care ne-am comportat noi, față de explicațiile morții atâtor și atâtor oameni, față de faptul că mulți tineri au fost caliciți din lipsă de talent militar, din irresponsabilitate militară, poate în unele cazuri, sau poate pentru că așa s-a întâmplat, nimeni nu și-a pus la un moment dat, în perioada post-conflict, de după război, nu și-a pus problema să analizeze cu meticulozitate diferite greșeli, poate.
Dar cum se înțeleg? Între timp, puțini au rămas din jurnaliști care au cunoscut adevăratul război de la Nistru. Au venit alții ziariști mai tineri care mai puțin cunosc despre adevăr.
Păi sigur că au venit jurnaliști care nu cunosc în general nimic despre activitatea jurnalistică în condiții de război. Un tânăr sau o tânără jurnalistă de astăzi nu știe nimic în afară de ceea ce a învățat la școală și poate eventual dacă a avut un curs de comportament în condiții de război sau în condiții de conflict. Nu cunosc în general ce s-a întâmplat.
Și totuși în ajun de 2 martie, mai toată presa este inundată de articole despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Bine, în 92.
Se procedează foarte simplu. Ei sunt abordați combatanții, veteranii acelui război, care sunt rugați să povestească și bineînțeles că acești oameni vorbesc despre ceva, dar eu am o rezervă față de ceea ce spun acești oameni. Acești oameni care merită tot respectul și o majoritate sau extrem de mulți dintre ei sunt nedreptățiți până în prezent de către stat ca militari care au fost chemați la datorie, atunci când este vorba de ceea ce spun ei jurnaliștilor, nu au capacitatea să-și dea seama cum este auzit acest mesaj al lor. Ei nu știu ce să spună neapărat. Ei, la un moment dat, se simt atrași într-un fel de clișee pe care tot jurnaliștii le impun. Am întâlnit foarte rar situații când jurnalistul reușea să-l facă pe acest om, care a avut o experiență uriașă, extrem de dureroasă, să fie sincer și să vorbească. Sincer în ce sens? În sensul ca să nu vorbească în canoanele pe care le pune, în limbajul de lemn pe care îl încurajează jurnalistul. Să-l facă să se simtă firesc, să nu se sfiască, să vorbească foarte simplu de tot ce a fost greu, urât, rău, frumos, nemaipomenit de frumos, eroic uneori în multe cazuri, despre frica care au cuprins pe foarte mulți dintre cei care se aflau acolo. Aici e adevărul despre război și cred că poate unicii jurnaliști care au avut o abordare mai echilibrată au fost cei străini, atâta cât am apucat să-i cunosc atunci, jurnaliști occidentali care aveau criterii de etică, aveau sentimentul acut al datoriei de jurnalist și aveau experiență în asemenea situații de război. Unele dintre lucruri pe care le-am citit scrise de colegii noștri occidentali, în special britanici, mi s-a părut un model de abordare jurnalistică a unor asemenea situații, prin contrast cu ce scria și presa rusă și, aș îndrăzni să spun, și presa noastră moldovenească, pentru că și presa noastră moldovenească, îndrăznesc cu regret să spun, a fost extrem de unilateral uneori. Bănuiesc că ai fost o excepție fericită în privința asta.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De aproape 20 de ani este angajat al Ministerului de Externe, purtător de cuvânt la Ministerul de Externe, Valeriu Turea. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, de câteva zile îmi deschid agenda telefonică la litera G, întind mâna spre receptor, dar așa și nu mi-ajunge curaj să sun pe Alexandru Gromov. Pe bătrânul cărturar Alexandru Gromov, care de câțiva ani buni s-a retras discret în singurătate, suferind și neputincios. Recunosc că nu aș vrea să asculte aceste mărturisiri. Parcă-l văd că s-ar ridica în oase și m-ar privi mânios. Eu neputincios? Ce tembelism! Ar cădea, apoi cu capul pe pernă, epuizat ca după niște munci sizifice și mi-ar zice oarecum în păcat. Cățea mare are viața asta. Mă rog de sănătatea acestui om învățat care este Alexandru Gromov, dar știu că e bătrân și bătrânețea nu este neapărat perioada de glorie voinicească a omului. Mă întreb oare ce o mai fi rămas din râsetul lui nestăvelit, zgomotos, cu o nebună plăcere de a trăi normal. Pe timpuri, la masa lui de la revista Moldova, Pajeștea Verde, cum o numea drăgăstos, a făcut școală bună mulți dintre voinicii de frunte ai literilor de la noi. Apucasem și eu să pasc pe Pajeștea Verde. Descopeream un Gromov cu totul deosebit. În zile de duminică ne organiza periple de neuitat pe la bisericile din Chișinău, povestindu-ne despre fiecare din ele detalii pe care nu le-am mai citit sau auzit. Era perioada ateismului agresiv și vulgar, nu prea ne dădeam seama de unde atâta evlavie în gesturile lui, dar pe urmă aveam să înțelegem că se ruga într-o iertare a păcatelor ale lui și ale noastre, deoarece aceste excursii de înaltă ținută spirituală continuau logic într-un restaurant de calitate, unde petreceam până spre dimineața, din contul generozității maestrului, noi cântând de ale noastre, iar el interpretând în limba originalului imnurile tuturor statelor europene, necazuri, mofturi politice și alte marafeturi provinciale. Cât de ridicole pe lângă o tristețe adevărată. Cărturarul, bătrânul cărturar Alexandru Gromov, nu mai scrie. Marți. Aștept să se facă timp frumos, adică să se înturească, de la turea, firește. Nu impun nimănui acest verb, pe care nu o să-l găsiți în dicționarele de neologisme, dar nici nu las pe nimeni să mă scoată din vocabular. O mică slăbiciune, dacă mi se permite. Deci, aștept să se înturească, să vină ziua de luni, 1 martie, și să-mi văd amicii cum merg cu pieptul înfoiat și cu buchete de flori să-și felicite mândrele. Fericire planetară, ce mai? Dar aș vrea să-i întreb. Ia spuneți-mi, voinicilor, la mai mult ne-ar ajunge curajul? Bunoară să renunțăm la iluzoria noastră superioritate, care chiar și în gramatică își face de cap. Judecați și dumneavoastră, când apar în scenă minunații interpreți Irina și Anatol Bivol, ați reținut cum sunt prezentați? Frații Irina și Anatol Bivol. De ce nu surorile Irina și Anatol Bivol? Când văd o asemenea nedreptate sfârșitoare, mai când vine să ader și eu la mișcare feministelor. Miercuri. Constat cu un sentiment greu de definit că mi-au trebuit câteva decenii ca să mă apropii de Hermann Hesse. Abia acum am apucat să citesc Jocul cu mergele de sticlă. În subconștient am fost victima unei propagande neghioabe care făcea nu știu ce conexiuni suspecte între Hesse și nazismul german. Nu-mi dau seama dacă trebuie să regret că m-am apucat abia acum să citesc această carte fundamentală. Mai degrabă invers, căci am un mare avantaj. Citesc cartea în paralel cu feciorul meu. Tot așa, împreună, i-am citit pe Márquez, Lyosa, Bulgakov, Caragiale, chiar dacă eu dădusem și mai înainte prin grădinile dumnealor. Un leant între tată și fiu, care chiar că nu are preț într-o lume când devenim tot mai singuri și mai înstrăinați. La carte, neamule, la carte. Acolo e mântuirea noastră. Joi. Un bun prieten îmi povestea cât de dezolat era un coleg de-al nostru dintr-o ambasadă, care, avându-l musafir, l-a invitat la un restaurant să-l servească cu clătite cu icre negre, dar rămăsesele numai din cele cu icre roșii. Ce dezamăgire abisală! Îmi amintesc de o călătorie în Estonia anul trecut, când stăteam de vorbă cu consilierul președintelui estonian și când l-am întrebat ce mai face șeful statului, mi-a răspuns: umblă trist de câteva zile. Cred că ceva nu prea merge în regat, mi-am zis în sinea mea, dar explicația era neașteptată. Serviciul Patrimoniu i-a interzis președintelui să-și tragă fir pentru internet în Palatul Prezidențial, pe motiv că edificiul face parte din patrimoniul cultural al țării și chiar o mică găurică în perete i-ar afecta integritatea. Greu de înțeles și baltice ăștia. Problema s-ar fi putut rezolva printr-un pumn trântit în masă sau concedierea zelosului funcționar. Afară, mama voastră! Vineri. Ce rușine am mai tras, ce umilință! Mă sună nevastă-mă și mă întreabă, azi nu vii mai devreme acasă? Întrebarea nu mă surprinde, dată fiind frecvența invariabilă cu care mi-e adresată. Ceea ce mă pune în gardă este tandreța ispititoare și suspectă din voce. Chiar nu știi ce zi e astăzi? Mamă dragă, se surpă cerurile, seacă izvoarele, se ofilește luna. Credeam că numai în bancuri există soți care uită de ziua anunții lor. Povestesc această întâmplare tristă, cum zice poetul, unei prietene și ea izbucnește în râs. Uite, din cauza asta nici nu vreau să mă mărit. Încerc să-mi iau revanșa de ziua adoratei. Dar o neliniște pune stăpânire pe mine. 29 februarie, odată la 4 ani. Vezi să nu confuzi anii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.